είναι υποχρέωση μας, γιατί ξέρετε, τα μέσα ενημέρωσης παίζεται πολύ μεγάλο ρόλο και σε αυτό το κομμάτι, και πρέπει να πούμε ότι μέσα στην πανδημία δυστυχώς γιγαντώθηκε εκ νέου το κίνημα των αντιβολιαστών.
Ναι.
Γιγαντώθηκε μια νέα επιστήμη που λέγεται infodemiology, δηλαδή επιδημιολογία της πληροφορίας,
mm-hmm.
όπου έχουμε κυρίως μέσω των, και των social media, αλλά και κάποιες φορές από τα media, και να διαρρέουν ψευδείς ειδήσεις που στην πλειοψηφία τους απευθύνονται στον εμβολιασμό και κυρίως βέβαια στην νόσο COVID.
Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας, κύριε Παπαδάκη, και ευχαριστούμε που μας είπατε ότι συμβάλλουμε. Αυτό θέλουμε κι εμείς, να συμβάλλουμε και να αναγνωρίζετε αυτό, γιατί άλλο είναι η συνωμοσιολογία και άλλο είναι η επιστήμη.
Ακριβώς. Και είναι, μάλιστα η πληροφορία διαφοροποιείται ως προς τη σκοπιμότητά της. Η ψευδής πληροφορία μπορεί να είναι ακόμα και μια καλοπροαίρετη λάθος ανάρτηση,
ναι.
ή μια λάθος έτσι προς την κοινή γνώμη. Να σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα.
Ναι, για πείτε μας.
Επί μιας προηγούμενης κυβέρνησης στην Αγγλία,
ναι.
έγινε απλά μια σύσκεψη για να δουν πώς πάει εκεί η Λαρά. Γιατί γνωρίζετε ότι και το τελευταίο διάστημα, το 23 με 24, είχαμε μια μήνυ επιδημία κρουσμάτων η Λαράς, και μάλιστα είχαμε και το φόβο να ξεκινήσει στο νησί μας, αλλά ευτυχώς το σώσαμε και έμεινε
ναι.
στην αρχή της με τα αρκετά κρούσματα, αλλά ευτυχώς σταμάτησε εκεί. Αναφέρθηκαν λοιπόν ότι στα ωφέλη του εμβολιασμού, ότι όλα βαίνουν καλώς, οι πολίτες, λαμβάνοντας αυτή την πληροφορία, θεώρησαν ότι όλα πάνε καλά και ο εμβολιασμός σταμάτησε κατακόρυφα. Δηλαδή ακόμα και μια καλή πληροφορία, καλοπροαίρετη, μπορεί να δημιουργήσει λάθος αποτέλεσμα.
Ναι, σωστά. Γιατί, πείτε μας σας παρακαλώ, κύριε Παπαδάκη, γιατί είναι σημαντικό να μιλάμε ακόμα σήμερα για τα εμβόλια?
Κοιτάξτε, δυστυχώς ξαναλέω ότι επειδή ακριβώς οι γονείς κυρίως δεν
φροντίζουν.
Δεν φροντίζουν ακριβώς, σύμφωνα με το Εθνικό Σύστημα, Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, να εμβολιάζουν τα παιδιά τους. Γιατί σε λέω, άκουσαν αυτές τις φωνές
ναι.
Μέσα στην πανδημία, και έτσι αυτό που είναι μια πράξη αυτοπροστασίας ξεκινάει ο εμβολιασμός, αλλά επεκτείνεται και ως μια πράξη αλληλεγγύης για τους υπόλοιπους. Γιατί γνωρίζετε, αν ένας είναι εμβολιασμός και όλοι οι άλλοι δεν είναι, δεν έχουμε πετύχει τη συλλογική ανοσία. Άρα
σωστά.
ουσιαστικά δίνουμε τη δυνατότητα σε νοσήματα που τα είχαμε ξεχάσει, τα είχαμε, μάλιστα χρησιμοποιείται συνήθως η έκφραση εκριζώσει,
ναι.
να εμφανίζονται εκ νέου.
Θυμάμαι όταν ήμουν στο Δημοτικό Συμβούλιο, που είχε ξεσπάσει μια επιδημία, μικρή βέβαια και αυτή, διφθερίτιδας. Δηλαδή ήρθε μια αρρώστια από το παρελθόν. Ή αυτό που υπάρχει σήμερα, η πολιομιελίτιδα, που ακόμα υπάρχει κίνδυνος.
Ακριβώς. Και επειδή ακριβώς ήσασταν και αντιπεριφερειάρχης παιδείας, θα γνωρίζετε ότι είναι πολύ σημαντικό και στο σχολείο ακόμα τα παιδιά που θα πάνε και θα είναι ανεμβολίαστα δημιουργούν πολύ μεγάλο πρόβλημα, και δεν ούτως ή αλλιώς η νομοθεσία πλέον το αποτρέπει. Να μιλήσουμε λοιπόν έμπρακτα, γιατί
που λέμε
η πράξη αυτοπροστασίας και βέβαια πράξη αλληλεγγύης είναι απαραίτητη, και κυρίως είναι απαραίτητη και για τις ομάδες, έτσι, τις ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες. Γι' αυτό θα δείτε ότι και πέρυσι ξεκίνησε καμπάνιες και για τους Ρωμά και για όλες αυτές τις ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες, για να προστατεύσει και να μην είναι κανένας ανεμβολίαστος. Το 23-24 λοιπόν, επειδή οι φωνές αυτών των αντιεμβολιαστών μάλλον κυριάρχησαν και διέσπηραν πληροφορίες και λανθασμένες αλλά και επικίνδυνες, και το 23 και το 24 αυξήθηκαν πανευρωπαϊκά, όχι μόνο στη χώρα μας, ασθένειες όπως η Λαρά και ο Κοκκίτης.
Nice.
Μέσα βέβαια στην πανδημία της COVID, και καταλαβαίνετε ακόμα πιο επικίνδυνο είναι αυτό, έτσι, γιατί και το 23 και το 24 δεν ήταν χρονιές που είχαμε τελείως εκριζώσει το θέμα και της COVID. Έτσι.
COVID, ναι.
Να δούμε λίγο τα δικά μας στοιχεία.
Ναι, βεβαίως. Θα σας ρωτούσα για τα στοιχεία. Ναι,
πριν πάμε λίγο στα δικά μας, να δούμε έτσι λίγο και μια αναφορά, να δούμε πόσο χρήσιμο είναι. Παγκοσμίως, 6 ζωές το λεπτό κάθε μέρα σώζονται, υπολογιζόμενο αναπενταετίας. Δεν καταλαβαίνετε, 6 ζωές το λεπτό.
Το λεπτό είναι πραγματικά Πόσο σημαντικό είναι το να εμβολιαστεί κανείς. Αυτό.
Ακριβώς. Πάμε λοιπόν στα δικά μας.
Ναι.
Στα δικά μας, και επειδή εγώ λαμβάνω για όλη την Κρήτη, θα μιλήσω για την Κρήτη,
ναι,
και δείχνουν ότι όλα αυτά τα κρούσματα είναι είτε μερικώς είτε πλήρως ανεμβολίαστα,
ναι,
έχουμε διαρκώς περιστατικά Κοκκίτη. Το φέτος έχουμε μέχρι και τώρα, 28 Τετάρτου, δύο νέα περιστατικά. Είναι πολύ σημαντικό. Όταν, ας πούμε, το 23 είχαμε όλη τη χρονιά στη χώρα 9 και έχεις τώρα στο πρώτο τετράμινο 2 στην Κρήτη μόνο, καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι.
Βέβαια.
Είναι στην κατηγορία των νοσημάτων που προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό. Αυτό το τμήμα του ΕΟΔΗ έχει και ασχολείται με αυτά τα περιστατικά που προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό. Αυτό και μόνο τα λέει όλα. Και για να μην πάω στις μηνυγκίτιδες που βλέπω τα στοιχεία μου εδώ και έχουμε συνολικά το πρώτο τετράμινο 6, εκ των οποίων αυτό που μας ενδιαφέρει και προλαμβάνεται, οι 4 είναι βακτηριακές και εκ των οποίων οι 2 είναι με το επικίνδυνο βακτήριο Neisseria. Άρα λοιπόν και εδώ βλέπουμε ότι πάλι έχουμε αποτέλεσμα της μη σωστής τήρησης του προγράμματος εμβολιασμών.
Mm-hmm.
Και για να εξηγήσουμε και για τον Κοκκίτη, βλέπουμε διαρκώς και νεογνά και οι μητέρες και είχαμε και σε γυροκομείο. Δεν είναι αμεληταίο αυτό το ζήτημα δημόσιας υγείας και πολύ σωστά είπατε, για να αυξηθεί το προσδόκιμο ζωής υπάρχει επιστήμη που λέγεται δημόσια υγεία και το κυριότερο όπλο στη φάρετρα της είναι ο εμβολιασμός.
Mm-hmm.
Μην ακούμε και μην αφήνουμε αυτές τις ιαχές και τις κραυγές των μη ειδικών να κυριαρχούν. Έτσι.
Εδώ κάθε γιατρός, τουλάχιστον από τη δική μου προσωπική εμπειρία, έχω δηλαδή από την εμπειρία με το παιδί μου, σου δίνει ένα πρόγραμμα εμβολιασμού το οποίο πρέπει να το τηρήσεις. Ένα αυτό. Και έχουμε φτάσει στο σημείο σε κοινωνίες που δεν μπορούν να έχουν τέτοια προγράμματα. Οι λεγόμενες μη δυτικές κοινωνίες πάνε ολόκληρες στρατιές γιατρών για να εμβολιάσουν. Αυτό δείχνει και το πόσο σημαντικό είναι αυτό, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, ακριβώς. Και επίσης να δούμε και χώρες ευρωπαϊκές μεν,
ναι,
του Βορρά που δεν έχουν υποχρεωτικότητα στα εμβόλια της παιδικής ηλικίας, βλέπετε ότι ταλανίζονται αναδιαστήματα με πολλές ηρωές, για να μην το πω επιδημίες κρουσμάτων τέτοιων νοσημάτων. Επίσης να πω ότι επειδή ξεφεύγει και από τα ευρωπαϊκά όρια και σε παγκόσμιο επίπεδο και κυρίως στην Αμερική, και εκεί συνεχίζεται η προπαγάνδα,
ναι,
ότι και στους ηλικιωμένους που πρέπει να κάνουν κάποια εμβόλια ετήσια, ότι ξέρεις κάτι, πάνε και τους θα κάνουν χωρίς να τους ρωτάνε, ότι ο γιατρός ψευδός βεβαιώνει. Και βλέπετε υπάρχει ειδικά τμήματα των υπηρεσιών δημόσιας υγείας που ασχολούνται με αυτή την μάστιγα πλέον, που σας είπα, της επιδημίας των πληροφοριών, για να απαντήσουν σε αυτές τις θεωρίες.
Ναι.
Και επίσης εμείς ως Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, και το παρουσιάσαμε στο Φόρουμ Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής στη Θεσσαλονίκη τέλος του 24, βρήκαμε ότι ακόμα και για τα κουνούπια, εντάξει, είναι κάτι που δεν αφορά, η παραπληροφόρηση έχει διεισδύσει.
Ναι.
Και μάλιστα ξέρετε από πού πληροφορούνται οι πολίτες για, ας πούμε, για τα κρούσματα της ελονοσίας?
Για πείτε μας.
Όχι από τον ΕΟΔΗ, όχι από τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας, από το Instagram.
Το Instagram.
Αυτό το μελετήσαμε επιστημονικά, διερευνήσαμε όλες τις αναζητήσεις που κάνουν, υπάρχουν ειδικά προγράμματα software δηλαδή που μπορείς να μελετήσεις ποιος βρήκε, τι έψαξε, τι ηλικίας είναι, τι φύλο είναι. Υπάρχουν τέτοια εργαλεία και μελετήσαμε για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα τα υπάρχοντα κρούσματα στη χώρα μας, στην Ευρώπη και παγκοσμίως, και είδαμε ότι οι πολίτες ενημερώνονται από το Instagram.
Ναι,
γι' αυτό
είναι
λοιπόν πρέπει και οι φορείς δημόσιας υγείας, και ήδη το κάνει ο ΔΗ με την ιστοσελίδα του στο Facebook, να διεισδύσει σε αυτά τα κοινωνικά δίκτυα προκειμένου να προφυλάξει τους πολίτες, γιατί ξέρετε πόσο εύκολο είναι να σταλεί και μια ανάρτηση ότι τα εμβόλια της ηλαράς δημιουργούν προβλήματα, ότι κάνουν καρκινογενέσεις, ότι το ένα, ότι το άλλο, το παράλληλο, και μετά κάποιοι από τους πολίτες θα το πιστέψουν,
ναι,
για να ανέβει σε αυτό την πλατφόρμα, γιατί ακόμα δεν υπάρχουν αυτά τα κλειδιά να απορρίπτονται αυτές οι δημοσιεύσεις, είτε καμουφλάρονται με διαφορετικό τίτλο και παρακάτω. Ή υπάρχουν ειδικά site που παραπληροφορούν, είναι γνωστά, ναι, καταγεγραμμένα, αλλά συνεχίζουν να διασπείρουν χιλιάδες, αυτόματα στέλνουν μηνύματα. Άρα εμείς ως ενεργοί και ενημερωμένοι πολίτες κλείνουμε τα αυτιά μας σε αυτές τις φωνές της άναρχης και ακούμε την πολιτεία, ακούμε το Υπουργείο Υγείας, ακούμε τον ΕΟΔΗ και ολοκληρώνουμε ειδικά στα παιδιά μας τα προγράμματα που είναι εγκεκριμένα και προχωράμε με ασφάλεια, γιατί ξαναλέω, ο Κοκκίτης, κάτι που το είχαμε όπως είπατε ξεχάσει και μαζί και με την, τα υπόλοιπα αυτά νοσήματα, ναι, τις διφθερίτες που είπατε και τα λοιπά,
ναι,
επανεμφανίζονται και είναι πολύ ενεργά στο προσκήνιο.
Ναι. Άρα η μείωση λοιπόν των εμβολιασμών, συμπεραίνουμε, φέρει, ναι, φέρει πάλι στην επιφάνεια αρρώστιες που είχαμε ξεχάσει.
Είναι ξεκάθαρο.
Ναι, που νομίζαμε, ας πούμε, ότι τις είχαμε εξαλείψει, μια στιγμή τις βλέπουμε μπροστά μας.
Ακριβώς. Και βέβαια, ναι, παίζει και σημασία και η όλη διαδικασία ότι είμαστε, περάσαμε μια πολύ μεγάλη κρίση δημόσιας υγείας μες στην πανδημία. Ίσως οι πολίτες κουράστηκαν, ίσως αντιδρούν κάποιοι, ναι, στην αναφορά των μέτρων. Όμως αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι όλα αυτά τα περιστατικά κρουσμάτων που λαμβάνουμε εμείς από λοιμώδη νοσήματα που προλαμβάνονται με εμβολιασμό είναι τα κρούσματα εμβολιαστά, είτε μερικώς εμβολιασμένα.
Ναι. Πάντως πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και το οξύμορο, να υπάρχουν και επιστήμονες, μιλάμε τώρα την εποχή της COVID-19, που ακόμα και γιατροί ήταν αυτοί που αντιτίθενταν στην εφαρμογή του εμβολιασμού. Είναι δηλαδή φοβερό αυτό το πράγμα.
Είναι επικίνδυνο, γιατί πλέον δεν μιλάμε για ένα site, δεν μιλάμε για ιστοσελίδες που το περιεχόμενο είναι εκ των προτέρων γνωστό, ναι, ότι είναι λάθος ή παραπλανητικό ή επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Δυστυχώς είναι και κάποιοι επιστήμονες που εκφράζουν δημόσια την αντίθετη άποψή τους, η οποία όμως δεν τεκμηριώνεται επιστημονικά. Δηλαδή ακόμα και οι μελέτες που παρουσιάστηκαν σε κάποια φάση επί COVID καταρρίφθηκαν και μάλιστα τα περιοδικά που τα είχαν δημοσιεύσει αυτά τα άρθρα τα ανακάλεσαν.
Τα ανακάλεσαν.
Βεβαίως. Υπάρχουν πλήστες τέτοιες περιπτώσεις και μάλιστα και κάποιοι συγκεκριμένοι γιατροί, όπως είπατε, δυστυχώς οι επιστήμονες, ναι, ακόμα και καθηγητές ιατρικής, παγκοσμίως λέω για να μην
παγκοσμίως,
τον,
ναι, ναι,
να μην τον εξειδικεύουμε στη χώρα μας,
ναι,
οι οποίοι όλα τους τα άρθρα και απαντήθηκαν και ξαναλέω και βρέθηκαν ότι είχαν κακοπροαίρετη προέλευση.
Μάλιστα. Σήμερα, κύριε Παπαδάκη, γίνονται ακόμα εμβολιασμοί για τον SARS-CoV-2, δηλαδή τον ιό που προκάλεσε την COVID-19.
Μα σαφέστατα
γίνονται.
Δεν έχουν σταματήσει. Επικαιροποιείται ο εμβολιασμός της γρίπης κάθε χρόνο. Απλά φεύγοντας σιγά σιγά και η αναφορά από τα μέσα, θεώρησαν κάποιοι ότι σταματήσαμε. Όταν σταμάτησε πλέον αυτό που ίσως έφερε και αντιδράσει, υποχρεωτικότητα, ας πούμε, π.χ. στους ηλικιωμένους άνω των 65, ναι, με τα πρόστιμα, ίσως ήταν και να κάνουμε κάποια αυτοκριτική, ίσως και αυτό ήταν και μια λάθος πολιτική. Γιατί αν δείτε και στην ανακοίνωση του ECDC, για να πάει καλό εμβολιασμός πρέπει να χρησιμοποιήσεις και επιστήμες πέρα της ιατρικής και κοινωνικές επιστήμες.
Ναι, δηλαδή, σωστά.
Πρέπει να συνδυαστεί η επιδημιολογία με τις κοινωνικές επιστήμες για να δούμε τι πήγε λάθος στην καμπάνια, τι πήγε λάθος, ας πούμε, στην υποχρεωτικότητα που κάποιες φορές ο πολίτης δεν το δέχεται απριόρι, δηλαδή ότι το κράτος με υποχρεώνει να το κάνω. Ίσως και αυτό πρέπει να το δούμε, αλλά σίγουρα, για να απαντήσω στην ερώτησή σας,
ναι,
οι εμβολιασμοί για την COVID, ειδικά στους ηλικιωμένους και στις ευπαθείς ομάδες, συνεχίζονται και προς τιμήν του συστήματος και των ανθρώπων που δεν ακούν αυτές τις φωνές, συνεχίζουν κάποιοι και εμβολιάζονται,
ναι,
για την COVID. Πολύ λιγοστή βέβαια, δεν είναι, ναι, μαζικός εμβολιασμός, αλλά συνεχίζουν.
Καλά κάνουν. Εγώ λέω ότι καλά κάνουν. Λοιπόν, επειδή δεν μας πιέζει ο χρόνος, κύριε Παπαδάκη, θέλω πριν κλείσουμε να στείλετε ένα μήνυμα. Κάντε το δικό σας influence story, να το πω έτσι, το Instagram story, ραδιοφωνικό, και πείτε μας τι πρέπει να ξέρουν οι άνθρωποι. Τι μήνυμα στέλνετε με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού.
Ναι, ο εμβολιασμός θα ξαναπώ και πάλι, δεν είναι μια πράξη αυτοπροστασίας, αλλά είναι μια πράξη αλληλεγγύης και θα μας προσφέρει είτε άμεσα είτε μακροπρόθεσμα ωφέλη, που μπορεί και να μην είναι άμεσα ορατά, αλλά θα σώσουν ζωές. Και ακόμα και μια ζωή να σωθεί είναι ένα κέρδος για τη δημόσια υγεία.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαδάκη. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα.
Να είστε καλά. Γεια σας.